Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, pratite Hrišćanske meridijane na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti za utorak 25. februar po Gregorijanskom, 12. februar po Julijanskom kalendaru. U narednih 30 minuta slušate vesti iz Eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. Na samom početku upoznaćemo vas sa svetiteljima koje Pravoslavna crkva danas proslavlja. Sveti Meletije, arhijepiskop antiohijski. Ovaj veliki i sveti muž beže izvanredan tumač i zaštitnik pravoslavlja. Sav njegov život posvećen beše borbi protiv Arijeve jeresi, koja ne priznavaše Sina Božijega Bogom i huljaše na Svetu Trojicu. Sa svog arhijepiskopskog prestola tri puta beše od jeretika udaljavan i progonjen u Jermeniju. Borba među pravoslavnim jereticama vođaše se tako ogorčeno da jedan put kada sveti Meletije u crkvi govoraše narodu o božanskoj trojici i u jedinstvu, njegov sopstveni đakon, jeretik, pritrči vladici i zatvori mu usta šakom. Nemogući besediti jezikom, Meletije beseđaše znacima. Naime, on diže svoju ruku u vis, otvori najpre tri prsta i pokaza narodu. Potom sklopi ruku i uzdiže jedan prst. Učestvovao na drugom Vaseljenskom saboru, gde mu je car Teodosije naročitu počast ukazivao. Na tom saboru Bog je projavio čudo preko ovoga svoga arhijereja. Naime, kada je Meletije dokazivao Arijevcima dogmat Svete Trojice, on najpre diže tri prsta razdvojeno, jedan po jedan, pa ih potom sklopi ujedno. I u tom času pokaza se pred svima prisutnima iz njegove ruke svetlost kao munja. Na tom saboru sveti Meletije utvrdi Grigorija Bogoslova na prestolu Carigradskom. Ranije pak on beše zađakonio Vasilija Velikog i krstio Jovana Zlatousta. Po svršetku sabora, sveti Meletije skonča svoj zemaljski život u Carigradu. Njegove mošti prenete su u Antiohiju. Sveti Aleksije, mitropolit Moskovski, veliki jerarh Ruske crkve u teško vreme robovanja ruskog naroda pod Tatarima. Jednom u detinstvu lovio ptice pa zaspi i u snu čuje glas: Aleksije, zašto se trudiš uzalud? Ja ću tebe učiniti lovcem ljudi. U svojoj 20. godini zamonaši se i vremenom postane mitropolit Moskovski. Dva puta hodio u Zlatnu hordu Tatarsku. Prvi put da ublažni gnev Hana Verdevira protiv ruskog naroda, a drugi put po pozivu Hana Amurata da mu isceli ženu od slepila. Tri godine bila je ta žena slepa, no ozdravi i progleda kada joj Aleksije očita molitvu i pomaza osveštenom vodicom. Posle trudnog i mnogoplodnog života upokojio se 1378. godine u 85. godini svojoj i preselio se u Dvore Gospodnje. Prepodobna Marija, devojka muške odvažnosti. Po smrti njene majke, otac njen požele da se zamonaši. No Marija se ne htede razdvajati od svoga oca, te dogovorno oboje se upute u jedan muški manastir, i to Marija sa ostriženom kosom u muškom odelu kao mladić. Umre otac, a Marija se zamonaši kao muško i dobije ime Marin. U blizini manastira bila gostionica i kći gostioničareva zagleda se u tobožnjeg monaha Marina. I posle neuspješnog obletanja optuži Marina za nezakoniti odnos s njome, pošto ona s nekim drugim začne i rodi sina. Marija se nije branila, te bude izgnana s porugom iz manastira. S tuđim detetom u rukama, ona proživi u Dubravi manastirskoj tri godine, podnoseći i glad i mraz i svaku muku i oskudicu. U tom kći krčmareva poludi, a uskoro zatim i Marija umre. Tek po smrti sazna se da je monah Marin bio žensko. Luda kći krčmareva pak, čim se dotače mošti u svete Marije, ozdravi, pa potom prizna svoj strašni greh. Sveta Marija upokoji se i preseli u besmrtnu radost 508. godine. Sveti Anton je patrijarh Carigradski, najpre veliki podvižnik neobičnog milosrđa i potom patrijarh u vreme cara Lava Mudrog od 889. do 912. godine. Zamonašio i svog oca, ustrojio manastir nad moštima Svete Kalije. Sveta Kalija, izdašne ruke prema bednim iz čistog hrišćanskog milosrđa i kao devojka i docnije kao udata žena. Mužnjen bio je bogat, no tvrd. Vrativši se jednom sa svoga poslovnog puta, on vidi da mu žena rastočila njegovo bogatstvo na siromahe i on je ubije. No Bog proslavi ovu milosrdnu dušu na taj način što se od njenih moštiju isceliše mnogi bolesnici. Uverivši se u to, sveti patrijarh Antonije podigne manastir nad njenim moštima.
Molitve smirene duše i suze što ga kvase. Sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok postu pristupa telo duh se kao oganjami. Ta ljudsko veštanstvo se oživi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko šprica mača. Peščini mirisnim pojem nesrećnu dolinu plača. Oko na obiže umre ogrevom lokalnog sina. Iše usni sude umre u slobodu duhovina. Blagodaću Božju noše prezire zemalske muke. Životvornom vodom troše na molitvu diže ruke. Prevežne lepote Božje čovek je savršen obraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz. Kroz ta muka prode svetlost neba se projavi odraz.
Vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak sirne sedmice, u navečerje Velikog posta, preosvećeni vladika Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Na ovaj dan naša sveta crkva proslavlja sveštenomučenika Vlasija i svetog mučenika Đorđa Kratovca, koji je bio našeg srpskog roda. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protonamesnik Nemanja Mladenović, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su Nikola Karaklajić i Aleksandar Bojanić. Za pevnicom je bilo bratstvo hrama Svetog Save. Po pročitanom odeljku Apostola i Evanđelja po Jovanu, preosvećeni vladika protumačio je pročitane reči i Svetog pisma. Preosvećeni je između ostalog rekao: naša sveta crkva slavi svetog Đorđa Kratovca, koji je bio našeg porekla i iz žitija vidimo da je bio po profesiji kujundžija. Po veri i srcu bio je sav Hristov i Hristos je bio njegov. Na njega se odnose reči u apostolu, gde apostol Pavle kaže za hrišćane: ko nas može odvojiti od ljubavi Hristove, i nabraja da nas od ljubavi Hristove ništa ne može odvojiti, ni glad, ni golotinja, ni mač, ni smrt. Tu zaista možemo da vidimo tu ljubav svetog Đorđa prema Hristu, da on, iako dete od 18 godina, kada su tražili da se odrekne vere, on se nije odrekao. Preosvećeni se je dotakao ljubavi rečima da je ljubav čudesna i da je sama čudo da mi živimo ljubavlju, a ne mržnjom. Preosvećeni je u nastavku liturgije pričestio vernike telom i krvlju Gospodnjom i podelio svoj očinski blagoslov. A sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, organizuje se molitveno sabranje i litija u organizaciji studenata i srednjoškolaca Topole sa crkvenom opštinom pod parolom Ne damo svetinje. Polazak je u subotu, 29. februara ove godine u 17 sati ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice u Konaku. Litija se završava u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, gde će biti služen molebar. Na sednici Nastavno-naučnog veća Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, održano i 24. februara ove godine, iskazano je apsolutno poverenje članovima Saveta fakulteta. Od 35 prisutnih članova veća, ubedljiva većina od 32 člana, ukazala je poverenje i dala punu podršku svim članovima Saveta. Samo tri glasa bila su uzdržana, a niko nije bio protiv. Ishod ovog glasanja nedvosmisleno je pokazao da ne postoji nikakva podela u Nastavno-naučnom veću Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastavnici Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta sigurno su da će ovim staviti tačku na neosnovane i zlonamerne optužbe na legitimitet saveta i omogućiti nesmetani rad Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovu izjavu potpisuje dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr. Zoran Ranković. Nastavljajući svoju mirnu borbu za obranu svetinja, Pljevljaci su i u nedelju 23. februara ove godine izašli na ulice da pokažu da neće odustati od svoje namere, da ne dozvole da im neko oduzima ono što im je najsvetije, veru pravoslavno i svetinje kojim njihovi preci predadoše na čuvanje i staranje. Nakon molebana u hramu Svete Petke, predvođeni njegovim preosveštenstvom episkopom Mileševskim gospodinom Atanasijem i sveštenstvom, uz molitvene pesme, ustaljenim putem, reka ljudi je iznova osveštavala svoj grad i sebe, pokazujući svetu da su im Bog i njegove svetinje na prvom mestu. Liturgija se zaustavila na trgu ispred hotela Pljevlja, gde se okupljenima obratio njihov sugrađanin Rade Grujičić, asistent na Mašinskom i elektrotehničkom fakultetu u Podgori. Podgorici. Puno mi je srce, dragi moji pljevljaci, što vidim da ste u ovolikom broju izašli da branite svoje svetinje. Oni ljudi koji su čitav svoj život posvetili sticanju materijalnih dobara ne mogu da nas razumeju, pa će čak u svojoj nemogućnosti da nas razumeju usuditi se da nas nazovu ludacima. Oni ne razumeju da mi nismo vođeni bilo kakvim interesom, već istinskom duhovnom potrebom da sačuvamo svoje svetinje, čuvajući ne samo objekte, već lik Božiji i u objektima i u nama samima. Vladika Joanikije predvodio je litiju u Bijelom polju zajedno sa vladikom Teodosijem. U crkvi svetih apostola Petra i Pavla u nedelju 23. februara ove godine moleban su služili episkop Budimljansko-Nikšići gospodin Joanikije i Raško-Prizrenski gospodin Teodosije. Posle molebana litije je krenula do manastira Nikoljca. Vladika Joanikije je, obraćujući se na gradskom trgu, kazao da se molimo Bogu, sabiramo oko prestola Božjeg, objedinjujemo i osnažujemo silom Božjom. Litija iz Čefe Prijedolske krenula je ka manastiru Đurđevim stupovima oko ponoći 23. februara ove godine trasom dugom oko 50 km, pretežno zatrpanom snegom dubine do kolena. Više o ovoj vesti fotografije možete pogledati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Nekoliko hiljada ljudi uzelo je učešće u molebanu u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice u Sremskoj Kamenici. Moleban Presvetoj Bogorodici, koji je susret sa braćom u Crnoj Gori, kako je najavljeno u nedelju 23. februara, služio je episkop Sremski Vasilije u sasluženje rektora Cetinske bogoslovije, protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namesnika Podunavskog, protojereja Stavrofora Gavre Milanovića, rektora Karlovačke bogoslovije, protojereja Jovana Milanovića, đakona Gorana Vlasca, uz učešće sveštenog monaštva eparhije Sremske. Iz pomesnih crkava u saopštenju informativne službe Antiohijske patrijaršije do 22. februara ove godine veli se da Antiohijska crkva razume zabrinutost pravoslavnih prvojerarha i njihovu inicijativu da se doprinese pronalaženju rešenja ozbiljne krize u pravoslavnom svetu, pa ipak je odlučila da ne učestvuje u sastanku iz razloga da se ne bi još više produbilo razmimoilaženje između sabraće. Ovaj njen stav ne znači da nije voljna da se postignu neophodna rešenja povodom prehida opštenja između Antiohijske crkve crkve i Jerusalimske crkve, čak i nakon što je Antiohijska crkva pokazala spremnost da sve učini kako bi se postiglo rešenje ovog pitanja. Antiohijska crkva poziva sva svoja duhovna čeda da se udruže u molitvi i radu na miru u crkvi i celom svetu. A gradska vlast u Milanu najavila je da će čuvena katedrala biti zatvorena iz preventivnih razloga, pa će bogosluženje u gradskim crkvama biti odložena. Biskup Pjačenca je zamolio vernike da se ne cjelivaju u znaku hrišćanske ljubavi na kraju bogosluženja i da sveto pričešće primaju na ruku, a ne direktno u usta. Prema italijanskim medijima razmatra se prevremeno zatvaranje vatikanskih muzeja. Blaženješi patrijarh Aleksandrijski Teodor sastao se sa predsjednikom Republike Zambije Edgarom Mungulom u subotu 22. februara ove godine. Razmotrena su pitanja koja se odnose na versku toleranciju, prava marginalizovanih grupa, zaštitu čovjekove sredine i rodnu jednakost. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Oh, God, God, God.
svoj.